halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabka taariikhdii koowaad oo ka hadlaya xukunkii boqornimada Daa'uud. dhegaystayaasheenna sharafta lahow barnaamijkeenna u dambeeyey waxaannu kaga hadlaynay in boqor Daa'uud sidii loo baahnaa uu u soo qaaday sanduuqii axdiga rabbiga, bal wax arrintan ku saabsan aynu ka akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 16aad aayadaha 18 ilaa 22. Waxaana qoran sida tan: oo wuxuu ku yidhi, dalka Kancaan waxaan kuu siinayaa inuu ahaado qaybtii dhexalkiinna. Markaad dad tiro yar ahaydeen oo aad iyo aad u yaraydeen, qariibna dalka ku ahaydeen oo iyaguna quruunba quruunbay uga baxeen, oo intay boqortooyo ka tageen ayay dad kale u gudbeen, isagu ninna uma oggolaanin inuu wax yeelo. Haa, oo daraaddood ayuu boqorro u canaantay oo wuxuu ku yidhi, ha taabanina kuwayga subkan oo nebiyadaydana waxba ha yeelina. Ilaah gacantiisa ayuu ku ilaalinayay kuwa subkan iyo nebiyada isla markaasi ay hawshooda wateen. Waxaan hubaa in kuwani ay ka mid ahaayeen nebi Ibraahim, nebi Isxaaq iyo Yacquub. Laakiin innagu wax ayay na baraysaa, waa inaynu gacanteenna saarin ama wax xun aan ka sheegin kuwa Ilaahay uu subkay. Sida wadaadka kiniisadda, intii aadan dacwad u soo jeedinin waxaad isweydisaa, ma waxaan caawiyaa ama dhaawacayaa shaqada Ilaah? Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 16aad aayadaha 23 ilaa 25. Waxaana qoran sida tan: dadka dhulka oo dhammow Rabbiga u gabya oo badbaadintiisana muujiya maalinka maalin, ammaantiisana quruumaha dhexdooda ka sheega, oo shuqulkiisa yaabka badanna dadyooga oo dhan ka dhex sheega. Waayo Rabbiga waa weyn yahay, waana mudan yahay in aad loo ammaano, isaga waa in laga cabsado in ka sii badan ilaahyada oo dhan. Maanta cid ama uun waliba waxay la ooyeysaa xanuun iyada oo sugaysa badbaadada wiilka Ilaah. Waxaa jiri doonta maalin uun waliba la fasixi doono. Kadib saaxibow, waxaynu maqli doonnaa gabayo aannu weligayagu maqal. Aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii cutubka 16aad aayadda 26aad. Waxaana qoran sida tan: waayo dadyooga ilaahooda oo dhammu waa sanamyo, laakiinse Rabbigu isagaa sameeyey samooyinka, ereyga sanam waxaa luqadda cibraaniga lagu yidhaahdaa eliil oo macnihiisu u yahay waxaan qiimo lahayn. Sanamku waxa uu noqon karaa alwaax, dhagax ama bir. Waxa kale oo uu noqon karaa xayawaan, khudaar ama macdan. Haddaba, markii la isbarbar dhigo Rabbiga, Ilaah waxaa lagu tilmaamay inuu yahay kan wax waliba abuuray. Bal aynu akhrinno aayadaha 7-20 ilaa 9-20 oo cutubkaasi 16-aad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: sharaf iyo haybaduba hortiisa yaalin, xoog iyo farxaduna meeshiisay ku jiraan. Dadka qolooyinkiisow Rabbiga ammaana, waxaad Rabbiga ka sheegtaan ammaan iyo xoog. Tan macnaheedu ma ahan inaynu ku caabudno isaga kiniisad si qurux badan loo dhisay. Macnaheedu waxa weeye inaynu ku caabudno isaga quruxda quduusnimadiisa, isla markaasi aynu akhrinayno Zabuurka uu ku dhex jiro kitaabkan taariikhda. Waxaa wanaagsan in qalbiga aad ka ammaantid Ilaah. Bal aynu sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad, cutubka 16-aad, aayadaha 30-30, waxaana qoran sida tan: dadka oo dhulka oo dhammow hortiisa ku giriira, dunidana waxay u dhisan tahay si aan la dhaqaajin karin. Haddaba samooyinku ha farxeen, dhulkuna ha reereeyo, oo qurumaha dhexdooda ha lagu yidhaahdo Rabbigu waa boqor. Maalintaasi way imaanaysaa dhegaystow. Badda iyo waxa ka buuxdaba ha guuxeen, berriga iyo waxa ku jira oo dhammuna ha farxeen, oo markaasay dhirta duurka Rabbiga hortiisa ku gabyi doonaan farxad daraaddeed, waayo isagu waa u imaanayaa inuu dhulka xukumo. Dhirta duurka ayaa gabyi doonta, maalintaasi ayaan sugayaa. Haddaba mid ayaa wuxuu weydiiyey, sidee bay dhirta u gabyaysaa? Runtii ma garanayno ama ma garanayo aniga qura, laakiin markaynu gaarno maalintaas, aniga iyo adiguba waynu ogaan doonnaa. Waa maalin cajaa'ib leh oo aanay jirin hool kale oo aan ka ahayn ammaanta Ilaah. Aynu idin akhrinno aayadda xigta ee 4-30-aad ee isla cutubkaasi 16-aad, waxaa qoran sida tan: Rabbiga ku mahadnaqa, waayo isagu waa wanaagsan yahay oo naxariistiisuna way sii waartaa weligeedba. Naxariis weeye waxa aynu aniga iyo adiguba u baahannahay, isagu waxa ka buuxa naxariis. Haddaba maanta maad isaga u tagtid, waxa uu gacanta ku hayaa waxa aad u baahan tahay. Aynu idin sii wadno akhrintii kitaabka taariikhdii koowaad, aayadaha 5-34 ee cutubka 16-aad, waxaana qoran sida tan: oo waxaad tidhaahdaan, Ilaaha badbaadada yadow na badbaadi, oo na soo wada ururi, oo quruumahana naga samata bixi, si aan magacaaga quduuska ah ugu mahadnaqo oo aannu ammaantaada ugu guulaysanno. Waxaa mahad leh Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil tan iyo weligiis iyo weligiisba. Markaasaa dadkii oo dhammu waxay yidhaahdeen aamiin, oo Rabbigay ammaaneen. Kolkaasuu halkaasi sanduuqii axdiga Rabbiga hortiisa kaga tegay Aasaaf iyo walaalihiis inay had iyo jeer ka adeegaan sanduuqa hortiisa sidii maalin walba shuqulkeeda loo doonayey, isaga iyo Cobeed Edoom oo ay la jiraan 86 nin oo walaalahood ah, oo weliba Cobeed Edoom oo ahaa inay duutuun iyo Xosaahna wuxuu ugu tagay inay ahaadaan irrijoogayaal, oo wadaadkii Saadooq iyo wadaadadii walaalihiis ahaana wuxuu kaga hortagay taambuuggii Rabbiga ee ku yiilay meeshii sare ee Gibicoon, in had iyo goor subax iyo habeenba meeshii qurbaanka la gubo ay Rabbiga ugu dulbixiyaan qurbaano la gubo, kuwaasoo ahaa sidii dhammaan waxa ku qoran sharciga Rabbiga oo uu reer Banu Israa'iil ku amray. Waxay waddada u fureen Ilaah. Waxaa dhici karta in wakhtigii xukunkii boqor Saa'uul ayaan jirin qaynuunno ku saabsan waaqdhacyada ama qurbaanada. Daa'uud ayaa iminka habaynaya sanduuqa, waxa uu yaallaa magaalada Yeruusaalem, wuxuuna doortay wadaaddadii sida joogtada ah hortiisa ugu shaqayn lahaa. aynu sii wadno akhrinta kitaabka koowaad ee taariikhdii cutubka 16aad aayadda 14aad waxaana qoran sida tan: oo wuxuu kaloo la reebay Heemaan iyo Yudutuun iyo kuwii kaloo la doortay oo loo magacaabay inay Rabbiga ku mahadnaqaan, maxaa yeelay naxariistiisu weligeedba way waartaa. Sababtan weeye sababta aynu ugu mahadnaqayno Ilaah, naxariistiisa ha waarto weligeed. Bal haddana aynu idin akhrinno aayadaha 24-34 ee isla cutubkaasi 16aad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo waxaa iyaga la jiray Heemaan iyo Yudutuun oo haystay turumbooyin iyo suxuun laysku garaaco oo ay leeyihiin kuwa aad wax uga dhawaajiya, iyo alaabtii lagu qaadi jiray gabayadii Ilaah, oo ilmo Yudutuunna wuxuu kaga tegay inay irridda joogaan. Markaasaa dadkii oo dhan qof waliba gurigiisii tegay, oo Daa'uudna wuxuu u noqday inuu reerkiisii u duceeyo aawadeed. dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, iminkana waxaynu gudagelaynaa cutubka 17aad ee kitaabkii taariikhdii koowaad oo ka hadlaya Daa'uud iyo macbudka, jaceylka uu boqor Daa'uud u qabay inuu guri u dhiso Rabbiga. Ilaah aad ayuu ugu farxay, oo qisadaasoo ku qornayd Samuelka 2aad cutubka 7aad ayuu dib u wada sheegayaa. Bal aynu akhrinno aayadda 1aad ee cutubkaas 17aad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo waxay noqotay markii Daa'uud gurigiisii degay in Daa'uud nebi Naataan uu ku yidhi, bal eeg, anigu waxaan degganahay guri qori keder ah laga sameeyey, laakiinse sanduuqii axdiga Rabbigu wuxuu yaallaa daahyo hoostood. Waxaan u malaynayaa in habeenkii ka horreeyey roob uu da'ay oo uu boqor Daa'uud dhegaystay sida guriga boqortooyada biyaha uu isaga hoobinayo, kadibna waxa uu ka fikiray sanduuqii Ilaah oo dhex yaallay teendho. Marka boqor Daa'uud waxa uu ku yidhi nebi Naataan, waxaan doonayaa inaan guri u dhiso Ilaah. Iminka aynu akhrinno aayadda 2aad ee cutubka 17aad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Naataan wuxuu Daa'uud ku yidhi, wax Alla wixii qalbigaaga ku jira oo dhan samee, waayo Ilaah baa kula jira. Naataan wuxuu uu ku jawaabay wixii uu u malaynayay inay sax yihiin, hase yeeshee isagu qalad ayuu ahaa, oo waxaa toosin doonay Ilaah. Haddaba wixii dhacay aynu ka akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 17aad aayadaha 3-5, waxaana qoran sida tan: oo isla habeenkaas ereygii Ilaah baa u yimid nebi Naataan oo ku yidhi, tag oo waxaad addoonkayga Daa'uud ku tidhaahdaa, Rabbiga wuxuu ku leeyahay waxba guri aan dego ha ii dhisin, waayo guri ma degin ilaa maalintii aan reer Banu Israa'iil soo bixiyey iyo tan iyo maantadan, laakiinse teendhadaba teendho kalaan uga bixi jiray oo taambuugna mid kalaan uga bixi jiray. Ilaah mar waliba dadkiisa ayuu isku ekaysiiyaa oo isla meel dhigaa. Sababtaas aawadeed ayuu jir bini aadan u qaatay. Wakhtigii axdigii hore waxa uu dadka kula kulmi jiray teendho. Maxaa wacay dadku waxay ku noolaayeen teendhooyin? Bal aynu akhrinno aayadda 6aad ee cutubka 17aad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo meel kasta oo aan kula socday reer Banu Israa'iil oo dhan, xaakinnadii reer Banu Israa'iil oo aan ku amray inay quudiyaan dadkayga, ma midkood baan eray kula hadlay, oo miyaan ku idhi, war maxaad iigu dhisi weydeen guri keder ah? Reer Banu Israa'iil markii ay yimaadeen dhulkii loo ballanqaaday oo ay dhisteen guryo, ma jirin macbud la dhisay. Ilaahna wuxuu leeyahay, kuma aan odhanin iyaga, maxaad iigu dhisi weydeen guri keder ah? Laakiin damacaas wuu soo galay qalbiga boqor Daa'uud. Aynu idiin sii wadno akhrintii kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 17aad aayadaha 7-8, waxaana qoran sida tan: haddaba waxaad addoonkayga Daa'uud ku tidhaahdaa, Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, anaa ka soo kaxeeyey xeradii idaha iyo idihii aad raacaysay, inaad ahaatid amiir u taliya dadkayga reer Banu Israa'iil. Waanan kula jiray meel kastoo aad tagtayba, oo cadaawayaashaadii oo dhanna hortaadan ka baabi'iyey. oo waxaan ku bixin doonaa magac la mid ah magacyada kuwa waaweyn oo dhulka jooga. Ilaah waxa uu ku yidhi nebi Naatan, waxa aad farriintan u geysaa boqor Daa'uud. Ilaah waxa uu ku yidhi Daa'uud, ma doonayo inaad hilmaantid masaakiinnimadaada. Waxaan ku soo qaatay adiga oo arijira ah, oon kaa dhigay boqor u taliya dadkayga. Ilaah waxa uu ka yeelay boqor Daa'uud mid weyn. Daa'uud waxa uu ka mid yahay ragga ugu caansan xagga taariikhda adduunka. Bal aynu akhrinno aayadda sagaalaad ee cutubka 17-aad ee kitaabka taariikhdii koowaad. Waxaa qoran sida tan: oo dadkayga reer Banu Israa'iilna meel baan u dooran doonaa oo waan ku beeri doonaa inay meeshooda degganaadaan oo ayaan mar dambe dhaqdhaqaaqin ama ayaan ilmaha sharku mar dambe dhibin sidii markii hore. Ilaah waxa uu leeyahay waxaa imaan doonta maalin aan reer Banu Israa'iil siin doono dhulkaas, kadib waxay helayaan nabad. Maalintaas waxay u leexan doonaan Ilaah. Weli way ka fog yihiin taa. Maanta reer Banu Israa'iil waxaa jira kala qaybsanaan ku saabsan inay raacayaan fikraddan iyo in kale. Aynu idin akhrino aayadda 10-aad ee isla cutubkaasi 17-aad ee kitaabka taariikhdii koowaad. Waxaa qoran sida tan: iyo tan iyo maalintii aan xaakinno ku amray inay dadkayga reer Banu Israa'iil u taliyaan, cadaawayaashaada oo dhanna waan jebin doonaa, oo weliba waxaan kaloo kuu sheegayaa inuu Rabbiga reer ku yeeli doono. Daa'uud waxa uu yidhi, waxaan doonayaa in aan Ilaah guri u dhiso. Ilaahna waxa uu ku yidhi, Daa'uudow, sidaan ma samayn kartid, waxaad tahay gacan ku dhiigle, mana ku ogoli inaad dhistid macbudka. Boqor Daa'uud waxa uu jeclaa inuu guri u dhiso Ilaah, taasna Ilaah xushmad ayuu ku siiyey isaga. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 17-aad aayadaha 11-12. Waxaana qoran sida tan: oo markii cimrigaagu dhammaado oo aad awoowayaasha la jiri doonto, sida waajibka ah ayaan sara kicin doonaa farcankaaga kaa dambeeya, oo wiilashaada midkood ahaan doona, oo boqortooyadiisana waan dhisi doonaa, oo isna guribuu ii dhisi doonaa, oo xoog baan u yeeli doonaa carshigiisa weligiis. Waa ayo midkan arag farriintii Ilaah ee loo soo jeediyey Maryantii bikradda ahayd. Aynu ka akhrino kitaabka Luukos cutubka 1-aad aayadaha 1-3. Waxaana qoran sida tan: bal eeg, waad uuraysan doontaa oo wiil baad umuli doontaa, magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise. Nin weyn buu ahaan doonaa, waxaana loogu yeeri doonaa wiilka kan ugu sarreeya. Rabbiga Ilaaha ahuna wuxuu siin doonaa carshigii awoogiis Daa'uud. Weligiiba wuxuu boqor u ahaan doonaa dadkii Yacquub. Boqornimadiisuna ma idlaan doonto. Axdigii weynaa ee uu Ilaah la galay boqor Daa'uud waxaa lagu buuxiyey ama lagu kaamilay Ciise Masiix. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 17-aad aayadaha 13-14. Waxaana qoran sida tan: oo anigu aabban u ahaan doonaa, isna wiil buu ii ahaan doonaa, oo anna naxariistayda kama fogayn doono sidii aan uga fogeeyey kii kaa horreeyey, laakiinse waxaan isaga dhex taagi doonaa weligiisba gurigayga iyo boqortooyadayda, oo carshigiisuna weligiis uu dhisnaan doonaa. Ilaah waa ka dhabtan. Ilaah boqortooyo ayuu ka samayn doonaa dhulkan. Ciise Masiix ayaana u imaanaya inuu dhiso boqortooyadaas. Aynu akhrino aayadda xigta ee 15-aad ee isla cutubka 17-aad ee kitaabka taariikhdii koowaad. Waxaana qoran sida tan: haddaba siday erayadaas oo dhan iyo tusniintaas oo dhan u ahaayeen ayaa Naatan uu kula hadlay boqor Daa'uud. Sidaan horay u soo sheegnay, qisadan oo dhan waxay ku qoran tahay kitaabkii 2-aad ee Samuel cutubkiisa 7-aad. Halkan kitaabka taariikhdiina way ku qoran tahay maxaa wacay Ilaah arrintan muhiim ayuu u arkaa. Aynu idin akhrino aayadda xigta ee 16-aad ee isla cutubkaasi 17-aad ee kitaabka taariikhdii koowaad. Waxaa qoran sida tan: markaasaa boqor daa'uud gudaha galay oo rabbiga hor fadhiistay oo wuxuu yidhi, rabbow ilaahow, bal yaan ahay, reerkayguna waa maxay oo aad halkan ii soo gaarsiisay? Bal arag boqor daa'uud sida uu ku jawaabay, aniga ma fahmi karo wanaaggaada, nimcadaada iyo naxariistaada. Saaxiibkaygiiyow, anigu waxaan ahay qofka kale ee isla sidaa odhan kara, ilaah muxuu sidaa iigu wanaagsan yahay? Ilaah muxuu sidaa kuugu wanaagsan yahay haddaba? Ilaah iyagu waa naxariis badan yahay, waxa aad u soo dhowaataa isaga oo kula xiriir ereygiisa qoran. Aynu akhrinno aayadda toddobaad ee isla cutubkaasi toddoba iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad, oo waxaanu hortaada wuu ku yaraa ilaahow, laakiinse waxaad kaloo ka sii hadashay reerkaygu, wuxuu wakhti dheer noqon doono anoo addoonkaaga ah oo weliba, rabbow ilaahayow, waxaad iiga fikirtay sidii nin darajo weyn leh. Waa hadal cajiib ah, waxay raadinayeen mid imaan doono, waxa uu ka dhalan doonay qof dumar ah, waxa uu ka imaan doonay farcanka Ibraahim iyo qabiilka Yuhuuda. Iminka waxaa la inoo sheegay inuu ka mid noqon doono qoyska Daa'uud. Boqor Daa'uud aad ayuu ugu farxay in Masiixu uu ka mid yahay farcankiisa, bal aynu akhrinno aayadda siddeed iyo tobanaad ee isla cutubkaasi toddoba iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaa qoran sida tan, bal maxaan kaloo kugu odhan karaa taasoo ku saabsan cizadii aad ii samaysay anoo addoonkaaga ah? Waayo waad garanaysaa. Haddaba dhegaystow, weli ilaah miyaad ku horbaroorotay ilaa aad eray afkaaga ka weysay? Daa'uud xaaladdaasi ayuu ku jiray. ilaah ayuu ku horbaroortay oo hadalba waayey, oo ilaah ayuu iska hor fadhiyey. dhegaystayaal, aynu idiin sii wadno akhrintii kitaabka taariikhdii koowaad cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad, waxaa qoran sida tan, rabbow, aniga daraadday iyo qalbigaaga siduu yahay ayaad waxyaalahan waaweyn oo dhan u samaysay inaad waxyaalahan waaweyn oo dhan wada muujiso. ilaah waxan oo dhan ma waxa uu Daa'uud ugu sameeyey wanaaggiisa awgii? Sababtu taa ma ahayn, innaguna badbaado la inama siinin wanaaggeenna awgiis. Wuu ina badbaadiyey maxaa yeelay naxariistiisa ayaa badan, wanaaggiisuna waxyaalo badan ayuu inoogu qabtay. Boqor Daa'uud waxa uu aad ugu farxay waxa uu ilaah u sheegay, sababtaasuuna u qaaday zabuurkan quruxda badan. aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda labaatanaad, waxaana qoran sida tan, rabbiyow, mid kula mid ahu ma jiro oo adiga mooyaane ilaah kale ma jiro. siday ahaayeen kulli wixii aannu dhagahayaga ku maqalnay oo dhammu, war maxay wanaagsan tahay in la lahaado ilaahan oo kale? bal aynu akhrinno aayadaha xiga ee laba iyo labaatan iyo kow iyo labaatan ee isla cutubkaasi toddoba iyo tobanaad, waxaa qoran sida tan, bal quruunteeba dunida joogta oo la mid ah dadkaaga reer Banu Israa'iil, kuwaasoo adiga qudhaadu aad soo furatay inay dadku ahaadaan iyo inaad magac isugu yeesho waxyaalo waaweyn oo cabsi badan markaad quruumaha ka eriday dadkaaga hortiisa, kuwaasoo aad ka soo furatay dalkii Masar. waayo dadkaaga reer Banu Israa'iil waxaad ka dhigatay inay dadkaaga ahaadaan weligood, oo ilaahood baad noqotay, rabbiyow. Daa'uud waxa uu la tacajubay nimcada uu ilaah u fidiyey qarankan reer Banu Israa'iil. aynu sii wadno akhrinta oo aannu eegno aayadaha xiga ee saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan ee cutubka toddoba iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan, haddaba rabbow, ereygii aad ku hadashay oo igu saabsanaa anoo addoonkaaga ah oo ku saabsanaa reerkayga, weliga adkee oo sidaad ku hadashay yeel, oo magacaaguna ha xoogaysto oo ha weynaado weligiis, hana la yidhaahdo rabbiga ciidamadu waa ilaaha reer Banu Israa'iil. isagu wuxuu ilaah u yahay reer Banu Israa'iil, oo anoo addoonkaaga Daa'uud ah reerkaygu hortaaduu ku dhisan yahay. daa'uud waxa uu aaminsanaa kuna kalsoonaa axdiga ilaah. aynu idin akhrinno aayadaha ugu dambeeya cutubkan 17-aad ee kala ah 5-20 ilaa 7-20, waxaana qoran sida tan: waayo ilaahayow, anoo addoonkaaga ah, wax baad ii muujisay oo waxaad igu tiri, reer baan ku dhisi doonaa, sidaas daraaddeed waan ku dhiiranahay inaan baryadan hortaada kugu baryo. haddaba rabbiyow, adigu waxaad tahay ilaah oo waxaan wanaagsan baad ii ballanqaaday anoo addoonkaaga ah, oo waxaad ku faraxday inaad barakadaysid reerkayga anoo addoonkaaga ah, inuu weligiisba hortaada ku sii raago. waayo rabbiyow, adigu waad barakadaysay oo wuu barakadaysan yahay weligiis.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.